Genesisy toko fa telo amroapolo. Ny nahafatesan'ny Sara sy ny nandevenana azy. Ary ny andro ny ainan'ny Saraha dia 720 taona, izany no taona ny ainan'ny Saraha. Ary Saraha dia maty tao an-Kiriat Araba, Hebrona izany, tany amin'ny tany Kanana. Dia tonga Abrahama hisaona ny Saraha sy hitomany azy. Ary Abrahama nitsangana ny alafy teo anilany fatin'ny vadiny, dia niteny tamin'ny taranaky hetaka nanao hoe, vahiny sy mpivahiny eto aminareo aho, omeo tany fandevenana eto aminareo aho mba handevenako ny fatin'ny vadiko tsy ho eto anatrehako. Dia namaly any Abrahama ny taranaky heta ka nanao taminy hoe, mienoa anay tompoko lahy, andrian-dehibe eto aminay ianao, koa izay tsara indrindra amin'ny fasanay no handeveno ny fatin'ny vadinao. Tsy misy aminay hiaro ny fasany aminao tsy handevenanao ny fatin'ny vadinao. Dia nitsangana Abrahama ka niankohoka teo anatrehan'ny taranaky heta tompo tany. Dia niteny taminy ka nanao hoe, raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin'ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia meno ahy ka mba hiangavio kely amin'ny Efrona zanak'i Zohara mba homeny ny zoy ao Makpela izay azy, dia ilay eo amin'ny sisiny sahany ka amin'izay vola tokombidiny no oka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana. Ary Efrona nipetraka teo amin'ny taranaky heta, dia namaly an'i Abrahama Efrona itita teo anatrehan'ny taranaky heta, dia izay rehetra niditra teo ambavadin'ny tanànany ka nanao hoe, tsy atompoko lahy fa mieno aho, ny saha dia omeko anao ary ny zoy izay eo anatiny koa dia omeko anao. Eto imasony zanaky ny fireneko no hanomezako azy ho anao. Aleveno ny fatin'ny vadinao. Ary niankohoka teo anatrehn'ny olona tompontany Abrahama, dia niteny tamin'ny Efrona teo anatrehn'ny olona tompontany ka nanao hoe, kanefa raha mba hiaino ahy ihany ianao dia omeko ny vidin'ny saha. Raisoamiko izany dia haleviko ao ny fatin'ny vadiko. Ary Efrona dia namaly an'i Abrahama ka nanao taminy hoe, tompoko lahy, mieno aho, tany tokony ho lafo sekely vola fotsy efajato, inona moa izany amintsika ro lahy fa aleveno ny fatin'ny vadinao? Dia nekeny Abrahama nitenin'i Efrona ka nolanjainy ho azy ny vola izay efa voalazany teo anatrehan'ny taranaky heta, dia sekely vola fotsy efajato lany ny mpivarotra. Ary ny sahany Efrona ilay teo Makpela izay tandrifiny Mamre dia ny saha sy ny zoy izay tao anatiny mba amin'ny hazo rehetra izay teo anatiny izay teo amin'ny sisiny rehetra manodidina dia natao varo maty tamin'ny Abrahama ho fananana teo io maso ny taranaky heta izay rehetra niditra teo ambavadin'ny tanànany. Ary efa afaka izany, Abrahama dia nandevina ny Saraha vadiny tao amin'ny zoy, tao amin'ny saha Makpela tandrifiny Mamre, Hebrona izany, ao amin'ny tany Kanana. Ka ny saha mba amin'ny zoy izay tao anatiny dia nataony taranaky heta varo maty tamin'ny Abrahama ho tany fandevenana.